Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So ons het gister vir jou 'n bietjie vertel van ons gas wat vandag kom kuier. En sy het 'n ongelooflike inspirerende storie. Sy het 'n boek geskryf genaamd My Stroke of Luck aan haar Chanel Avenga. En dis vir my, ek het so baie vrae om te vra vir hierdie dame. Maar eerstens, welkom Chanel.
Baie dankie.
So lekker om hier, dat jy bietjie by ons kom kuier.
Ja, so jy het vir ons e-pos gestuur en so 'n bietjie van jou testimony vertel en ons was soos, ons moet met hierdie girl praat want haar storie moet uitgaan op lig. Ek is seker en ek weet dat die persone wat moet luister en wat jou storie moet hoor vandag, luister. So, vertel ons bietjie, jy het 'n beroerte gehad, maar dit het nie op gewone manier, vat ons hoe dit begin het, waar dit begin.
Okay, so 'n bietjie konteks. Ek het sedert my 20s met kroniese erge hoofpynne gesukkel en ek het nog altyd gewerk terwyl ek studeer het, so die spesialiste het vermoed dat dit spanningsverwant is.
Ja.
En so 2,5 jaar terug, 35 jaar jonk, en letterlik 2 maande nadat ek as industriële sielkundige geregistreer het, het ek toe besluit om hierdie aandag te gee. Ek weet wat dit nodig het.
Kan jy nou nie meer met die kop seer
ek kon net nie meer daarmee saamleef nie. En die plan was om toe kortison in my nek in te spuit, om dan as 'n tipe van 'n spierverslapper te werk, sodat hierdie hoofpynne afneem, afneem. En dit was die plan, maar dit het toe nou nie so uitgedraai presies nie. Ek het...
So daar is 'n baie eenvoudige... Wel, dis nie eers 'n operasie nie.
Nee, dis 'n 15 minute medische prosedure.
Kry jy narkose?
Jy doen, ja.
Okay.
Ja.
So jy kry narkose, jy is 15 minute onder, hulle gee dit inspuiting en dan jy veronderstel om wakker te word sonder 'n kopseer.
Dis reg, ja.
Okay.
En wat gebeur het is, na daai 15 minute het ek toe eers weke daarna wakker geword en ek het 'n ischemiek beroerte gehad, 'n breinstam beroerte. Ischemiek is wanneer daar 'n tekort aan suurstof na die brein is en die breinstam en cerebellum is waar dit plaasgevind het en dit bepaal dan die dele van die brein wat geaffekteer is. En basies was die prognose wat aan my familie gegee is, dat ek dit nie deur die aand gaan maak nie. En as ek sou, dan sou ek breindood wees.
So voordat ons optel daar, skies doeps, het dit toe gebeur as gevolg van die inspuiting of as gevolg van die narkose? Of sou dit in elk geval gebeur het as jy nie onder narkose gegaan het nie?
Nee, dit is nie as gevolg van die narkose nie. Daar word ondersoek ingestel hoekom dit gebeur het, want dit het op teatertafel gebeur, maar ek verkies regtig om op die positiewe te fokus en die herstel te fokus, want dit is positiewe energie.
Ja.
Ek wil nie te veel
dwaal.
Ja.
Okay. Ja, sien, want dit wat, toe ek die storie gehoor het en ons jou storie gelees het, toe wonder ek, is die eerste vraag wat ek van Nini gevra het, ek wonder, is daar iets in die prosedure of iets wat het kon opwakker, dat het gebeur het op die theatertafel, of is dit iets wat kan gebeur met iemand by die huis of so, jy weet?
Ja, dit was regtig onverwachts gewees en ek onthou ek het wakker geword eventueel, want ek was eers in 'n coma gewees en toe ek eventueel wakker word was my eerste gedagte jissie, maar die downtime van hierdie prosedure is daarom lang. Jy weet, so
Is jou kopsere toe weg?
Ja, my kopsere was toe weg gewees
en
na die trauma na 'n paar maande, toe kom die kopsere terug.
Ach, nee.
En toe gaan ek na 'n ander neuroloog toe wat toe letterlik vir my 'n pilletjie voorskryf, baie baie klein pilletjie, ek dink dit is R39 'n maand.
Ja.
Wat die hoofpynne en migraines net dis weg.
Wowzers.
Ja.
So 'n ongelooflike traumatiese belewenis as jy dink jy gaan in vir 15 minute en jy word 3 weke of hoe lank ook al daarna wakker. Ons gaan nou 'n bietjie dieper in jou storie delf.
Chanel Avenga is saam met ons vandag en sy het 'n boek geskryf My Stroke of Luck. Dit nou gebeur na sy vir baie lang tyd gesukkel het met kroniese hoofpynne en toe na in haar 30's besluit het om ietsie daaraan te doen. Sy is toe in vir 'n redelike maklike 15 minute prosedure wat toe uitgedraai het om weke lank in die hospitaal te wees en is het een ischemiek beroerte?
Ischemiek
beroerte, wat zich altijd op die theatertafel.
So, jij was toe vir weke in die ICU. Vat ons net gauw deur die tijd en wat het jou familie gedoen toe die dokters die prognose vir hulle gee?
Okay. Ek was aan die slaap tydens die prognose, maar ek kan dink dat my familie baie, baie geskok was. En dit definitief die laaste ding was wat hulle oorweeg het. Ek dink my ma het nog beplan wat ons gaan maak vir aandete daai aand en toe nou nie. So ek het weke in die ICU spandeer in hospitale en letterlike maande lank in rehabilitasiesentrum. Ek moes weer leer hoe om te sluk en te praat en te sit en te staan en te loop. Wat ek wel gevind het is my grootste skok was nie net die fisiese uitdagings wat ek beleef het nie. Dit was toe ek agterkom dat dit is soveel meer as net iets fisies, dit is 'n kopding. Ek het agtergekom dat jou grootste dreigement is nie bedsere nie. Dit is letterlik jou gemoedstoestand. En daarom het ek gedink wel as ek bedlend is, ek is verlam, ek gaan byna blind, jy weet, dit het my sig baie verskerp, as ek het so kan stel.
Soos jou geestelike sig.
Ja, dit het vir my dinge in 'n baie ander perspektief gesit, en ek het toe besluit, as my kop die enigste ding is wat ek kan gebruik, dan is ek vasberade om te probeer. En daai het vir my nogals 'n groot impak gemaak, want toe ek besluit het om te probeer, even amidst, jy weet, al die omstandighede en dinge wat aangaan, voel ek dat dinge het begin draai vir my, in die regte rigting.
Ja. Maar, as jy nou daar lê, dit is so maklik om te vra, hoekom, ek verstaan, ek is jong, ek is gesond, hoe kry jy jou kop, want in mense gedagtes, soos, jy weet, baie keer, dink mens goed wat jy nie bedoel om te dink nie, en die Bybel sê mens moet daai gedagtes gevangene hou, vang, nê? Nee?
Ja.
En woord spreek en hoe het jy jou kop gedraai? Want al maak jy 'n besluit, is dit nie daar wat ewig verander nie, jy kry nog steeds aanslaa, jy raak nog steeds negatief.
Dis soveel makliker om net in te gee.
Ja.
That's it.
Ja, kyk, dit is nie, jy is heeltemal reg nie, nou dit is nie 'n lig skakelaar wat jy net klik en okay, nou dat ek besluit en nou is dit, dan is dit baie maklik nie. My proses gewoonlik is, I have to be dramatic first. Ek moet dit eers voel, ek moet alle emoties voel, ek moet daardeur wortel vir my om oor te kom, of om 'n besluit te maak. En ek het letterlik vir 3 dae aan een gehuil in die rehab. Dit was my proses.
Yeah.
Ek het myself verskriklik jammer gekry tydens daai stadium. En ek het ook gevra, maar hoekom het hierdie nou gebeur? Jy weet, wat gaan van my word? Gaan ek vir ewig op mense staat wees vir alles? En wat van my verhoudings en so aan? En ek voel dat dis okay om daai vrae te vra, maar jy kom nêrens nie. Dit bring jou nêrens nie. So ek het, nadat ek nou my emosies gevoel het en my oë so dik soos poffertjies was, het ek toe besluit, okay, ek daar is nie 'n ander alternatief hierso nie. Die alternatief is, ek gaan dit vir myself baie eensaam en miserable maak vir die volgende hoeveel weke, maande in rehab, of ek kan besluit om te beklei, om rarig te probeer, om te sê, ja, ek het nou probeer, alles gegee.
Jy het hier ingestap, en as jy nie vir ons laat weet het, voor die tyd, in jou e-pos, dat jy het 'n beroerte gehad nie, so ek en Nina dit nie kon gesê het nie. Jou fisiese beperkings wat jy gehad het, na die beroerte, wat was hulle? En denk jy die feit dat jy daai ingesteldheid gehad het om die mental barrier te kan breek en met dit te deal, het jou gehelp om fisies jouself weer op 'n plek te kry waar jy normaal funksioneer?
Absoluut. En baie dankie aan Toepie en Nina. Dit is wat ek wil hoor, dit is waarna ek streef. Maar ja, ek het 2,5 later nog steeds, jy weet, sukkel ek met hewige uitputting. Dit is nog steeds ietsie wat ek oorhou na die beroerte. Met die beroerte was my linkerkant verlam en ek moes nou al daai goedjies leer en dit was baie rehabilitasie gewees. Ek dra nog steeds spesiale prism lens brille en dit help met my balans. Ek sukkel steeds met karbestuur. So ek het vir my, jy weet, my Uber driver is baie oulik. En
hoe oulik? So oulik dat hy so nou en dan kom kuier vir twee ook, nê? Nee.
wanneer ek soos nou moeg raak, dan kan ek letterlik voel hoe ek stadiger begin dink. En my tong en my linkerbeen begin sleep agterna. Basies word ek misgis vir iemand wat heeldag in 'n kroeg sit.
Ja. Oh wow.
Ja. So dit is maar nou ietsie wat oorgebly het.
Ja.
En ek moet waak daarteen. So ek het maar baie triggers vir fatigue, vir vermoeg word en so aan.
So jy ken jou lyf en jy weet wanneer jy moet dit rustig vat en ek neem aan stres is dalk ook 'n trigger?
Ja.
Is dit?
Ja, verseker. Ja. Ja.
Maar omdat jy hierdie goeters nou half begin onder hande kry en jy weet wat hierdie triggers is, is dit vir jou makliker om jou dag en jou lewe te beplan oor hoe jy hierdie hele ding moet navigate, want is nie standaard struktuur.
Ja, dit is verseker makliker. Ek het soveel hulp by terapeute ontvang wat hierdie goed vir my leer, want hoe sou ek nou geweet het, hoe sou ek bewus gewees het? En ek voel dat dit is wat dit is. Ons sit nou ongelukkig hierso en hierdie het nou gebeur en geen aantal positiwiteit kan die verlede herskryf nie, maar ek voel ook dat dit word wat ons besluit om daarvoor te maak. So
absoluut. En jy het toe besluit om jou story neer te pen en ek dink die naam van jou boek My Stroke of Luck is ongelooflik skerp en slim en catchy. Hoekom het jy toe gedink om jou story neer te pen?
Ok, so dit het, en baie dankie vir daai kompliment, dit het, Nina, oorspronklik begin met occupational therapy huiswerk. En ek was instruksie gegee om elke dag 'n stukkie te skryf oor hoe my dag was, om 'n joernaal daaroor. En in die begin het ek net pinsgewys neergeskryf, want ek kon nie sinne skryf nie. My handskrif het letterlik gelyk soos 'n 2-jarige sinne. En eventueel het dit beter begin raak. En toe lees ek een aand vir my man 'n brokkie daar uit. En hy sê toe vir my, weet jy, jy moet iets hiermee doen. Dit is baie humoristies geskryf, dit is nie 'n trane trekker nie. Ja, dit raak bietjie emosioneel op sulke, maar dit is regtig goed geskryf en hy dink daar sal baie mense van dit kan baat. En ek moet iets daarmee doen. En dit is hoe hierdie boek nou gevorm het. Ek het letterlik 2 jaar lank aan hierdie boek geskryf.
Wow.
En
Was daai hele boek skryf deel van jou genesingsproses ook, soos die laaste hapie wat jy nodig gehad het om te weet jy wat, ek gaan hierdie ding oorwin?
Ja, absoluut. En dit help my ook om terug te gaan in die boek en te lees, veral op daai wat ek moeilik vind. Net om terug te kyk en te sien, okay, maar kyk nou
hoe ver ek gekom het.
Ja, kyk, waar is dit nou? En daar het ek gedink, o, dit gaan nie beter word nie. Kyk nou net so.
Hoorie, maar jy is baie kunstig, so lyk my dit is nie net woorde nie, maar ek en Doops het gaan rondsniffel daar op jou Facebook blad en afgekom op hierdie kuns wat jy maak. Was jy kunstig voor die beroerte gewees? Ja. En is daai tekeninge na die tyd geteken?
Van dit is voor die tyd en meeste van dit is na die tyd, ja. Ek was so bang gewees na die tyd dat ek nooit weer kreatief kan
wees nie. Maar jou kreatiwiteit is terug, is dit beter of dieselfde of anders?
Ek dink is nog dieselfde.
Is dit?
Ek voel definitief meer ontspanne wanneer ek kunst doen. Ek dink nie ek sit nou meer soveel druk op myself om dit perfek te kry nie.
Ja.
So
abstrakt is baie meer werd deesdae anyway.
Ja. Ja, dankie tip.
Ja, so.
Ek dink dit is eintlik 'n bewys dat 'n mens se kreatiwiteit sit in jou gees.
Absoluut. Absoluut.
Ek dink dit sit die mens op brein.
Nee.
Dit mens voel dit.
Ja.
Ons sal nou 'n bietjie verder met Chanel gesels. Ons saam met ons op die groot trek Chanel Haven gaan oor haar story My Stroke of Luck. Nou sy broer toe gehad het in haar 30s en toe ek dit gehoor het na die e-pos Chanel wat jy vir ons gestuur het, toe sê ek soos, weet jy wat? Ek hoor daagliks meer en meer en meer van jonger mense wat beroerte kry. Ons is baie gewoond aan om te weet, okay, ouma het 'n beroerte gehad. Dit was ouer mense, maar volgens statistiek blykbaar beleef 1 uit 4 mense beroertes. En dit is nie net die ou mense nie, die mense raak jonger.
Ja. Ja, dit is skokkend, die syfers, die statistiek is absoluut skokkend. Beroertes is die nommer 1 rede vir dood en ongeskiktheid wêreldwyd.
Wow, regtig.
Wow.
Ja, ons het gedink hartaanvalle is daar heel bo, maar blykbaar nie, die syfers het verander. En 12.2 miljoen nuwe beroertes vind jaarliks plaas. En meer as helfte van die mense wat daardie beroertes beleef, oorleef dit nie.
So. Dit is skokkend om te weet en dan sien ek een van die ander statistieke is hierso 101 miljoen mense tans op hierdie huidige oomblik leef met nagevolge van een of ander tipe beroerte.
Ja. Nee?
Want dit is, daar is ook verskillende grades van beroerte en dan wat die ongeskiktheid dan nou opbring.
Dis
van die mense is dit baie ernstig.
Ja.
Van die mense is dit minder ernstig, maar 101 miljoen mense.
So.
Dis ongelooflik. Ja. Maar nou, soos 'n hartaanval is 'n beroerte pretty much 'n breinaanval, nee?
Dis reg, ja. Ja.
En wat, dis, wat gaan gepaard met dit? Want ek wil uitkom by bietjie, hoe kan ek sê, tekens waarna mens moet oplet.
Ok, so Doopie, dit is nie net 'n fisiese verlies nie. 'n breinaanval, 'n beroerte, is nie net 'n fisiese verlies nie. Wat daarmee saamgaan ook, die gevolge daarvan is 'n kognitiewe, emosionele, sosiale en geestelike verlies. Dis baie, baie bitter min dat daar enige aspek van 'n mens se lewe onaangetast bly.
So.
En meeste van beroertes, die ironie is, meeste van beroertes kan voorkom word.
Kan dit?
Ja.
Hoe?
Ja. So ek is nou nie 'n mediese kenner nie, Nina, maar dit word oral aangedui dat hoe vinniger 'n mens behandel word, hoe minder is die skade en hoe meer kan 'n mens daai skade beperk.
Mm.
So daar is 'n Engelse akroniem wat 'n mens sommer maklik kan onthou.
En ek het dit al gehoor voorheen want ek dink dis baie handig. En wat is dit?
Dit is FAST, F-A-S-T, en ek kan verduidelik wat dit beteken.
Ja, asseblief.
Okay, FAST, F staan vir face, so dit dui daarop dat die een kant van die gesig verswak, en dit is gewoonlik sigbaar, jy weet, hy hang so bietjie, hy begin so te hang.
Dis die ene wat mense meeste van die tyd heel eerste raak sien.
Hy sigbaar, is reg. Die tweede lettertjie is A, so dit staan vir arms, en dit dui aan dat die linker of regter arm verswak en lam voel.
Mm.
So dit is nou wat die persoon fisies sal kan voel.
Mm.
Weet, as hulle nou nie sien hoe lyk hulle gesig nie, kan hulle nie voel.
En dit sê jy nou kan in enige kant van jou lyf gebeur, so dit hoef nie noodwendig aan die linkerkant gepaard met die hart te gaan of so nie.
Dis reg.
Okay.
Ja.
Okay, die S?
Die S staan vir speech, en dit dui daarop dat jou spraak aansienlik geaffekteer is.
Right.
Waar woorde so sloer en sukkel om te vorm. So jy gaan baie moeilik begin praat, en mense gaan dit ook dadelik agterkom.
Okay.
En dan die laaste lettertjie is T vir time, en dit dui aan dat tyd bitter baie kosbaar is en dat 'n mens so gou moontlik mediese hulp moet ontvang.
So byvoorbeeld nou, ek wil nou hierdie probeer toepas. So iemand kry beroerte, maar dit is nie soos 'n hartaanval noodwendig wat mens verskriklik baie pyn aanvoel en voel vrek ek moet nou dokter toe gaan nie. Die fisiese gebeur dalk eerste, so iemand kyk vir jou en sien, hoorie, maar jou gesig een kant hang, of jy voel my arm voel lam, en dan kan dit 'n teken wees dat jy besig is om 'n beroerte te kry en jy moet so vinnig as moontlik iets daaraan doen.
Dit is reg, ja.
Okay.
Dit gebeur nie soos 'n hartaanval absoluut nou dadelik onmiddellik nie.
Okay.
Dit kan se stappe gebeur.
Stapsmatig.
Oh, wow.
Die een ding wat ek wel weet, en ek's nie 'n mediese
kenner
nie, ja. En Chanel ook nie, maar ek het daarom nou 'n bietjie advanced noodhulp en sulke tipe goed en ons het deur hierdie gegaan. En die een ding wat jy vir mense moet vra heel eerste, as hulle vir jou sê ek voel nie lekker nie en jy wonder en jy sien die een kant van die gesiggie is nie lekker nie, vra vir hulle om te smile. Mm. Want dit is dadelik wanneer jy daai gesigspiere gebruik, sal jy dadelik soos 'n half exaggerated version sien van die smile dat die gesig iets het. En dan vra jy vir die arms, stel jou arms op voor jou, draai jou palms op. En as jy enetjie sukkel om te doen, dan weet jy, okay, daar's 'n verswakte spier in daai kant. En dan, jy weet dan gaan die spraak eventueel, maar die hopelik teen daai tyd
is
jy al op pad na 'n dokter toe en dit kan lewens spaar. Want soos jy sê, 90% van beroertes kan voorkom word, sou dit betyds gediagnoseer word. Hmm. So dis baie belangrik.
En as hulle doopie, as hulle nie kan bepaal of hulle arm nou regtig baie lam is of nie, vra hulle dan net om hulle handtekening te teken. En jy sal onmiddellik kan sien in daai skrif, jy weet, kan hulle nou die pen mooi vashou, lyk dit heeltemal anders vir hulle as wat dit gewoonlik lyk.
Hmm. Okay, so 'n smile en 'n handtekening kan 'n lang pad.
So onthou dit, ek dink vir enige iemand of jy nou beroertes in jou familie het of net vir vriende wil omgee vorentoe, fast, face, arms, speech, time.
Want soos wat jy sê, dit kan met enige iemand gebeur. Ek het 'n vriend gehad op skool wat in matriek 'n beroerte gehad het. So ja, dit kan letterlik met enige iemand gebeur.
Maar ons het 'n oorwinnaar hier saam met ons in die ateljee.
Absoluut.
En sy het nie laat hierdie dingetjie vir haar plat druk nie, sy het 'n humoristiese boek geskryf en alles vasgepen vanaf dit gebeur het. En ek dink dis wat vir my so cool is, is dokumenteer dit soos wat jy dit beleef. Jy weet, moenie 'n sad ding maak daarvan nie, want baie mense resoneer nie met dit nie. Yeah. Maar nou is dit meer toeganklik vir mense wat in 'n soortgelyke situasie is en dis hoekom hierdie so cool is, maar ons gaan ook verder gesels oor die boek.
So ons gesels met Chanel Havenga wat 'n beroerte gehad het op 'n operasietafel, maar ek dink dit is jou tagline nie. Jou tagline is jy's 'n oorwinnaar en jou houding is ongelooflik en jou storie en die feit dat jy nie opgegee het nie en dit het jy neergeskryf in 'n boek My Stroke of Luck. Nou jy sê jy het dit neergeskryf of dit is jy weet jou amper jou dagboek wat jy deurgegaan het die afgelope 2 jaar. Maar is hierdie boek net vir mense wat beroertes gehad het?
Nee, Nina, hierdie boek is, my verhaal is nie net vir mense wat beroertes gehad het nie. Dit is eintlik ook vir enige iemand wat 'n soortgelyke verlies moet verwerk. En dan sowel as versorgers en mense in die mediese bedryf.
Mm. Ja, want ek dink, daar's soveel goed wat met mense gebeur. En dan is jy jy sê dit so mooi, jou rock bottom met jou trampolien geword. Ek bedoel, dit kan enige iets wees wat 'n mens tot op breekpunt bring en dan het jy daai keuse, gaan ek opstaan en aangaan of gee ek op? En ek dink nie mens het die opsie om op te gee nie.
Ja.
Maar gaan jy die beste daarvan maak?
Mm-hmm.
Nee.
Ja, absoluut. Wanneer enige iemand deur 'n uitdaging worstel in hulle lewe, is dit so 'n eensame gevoel. Dit is so maklik om baie eensaam en alleen te voel en deel van die rede hoekom ek hierdie boek geskryf het is oor ek wou seker maak dat niemand anders so eensaam voel nie. Jy weet, niemand anders hoef alleen te voel in waardeur hulle gaan nie.
Dis mooi. So, die nie net is die boek daar om mense te inspireer nie, maar die proceeds wat jy maak gaan ook vir 'n goeie doel.
Dis reg, ja. So ek het besluit om terug te gee en dit is nou met hierdie boek.
Mm.
En soos jy genoem het, dit beskryf die op en af van my herstel.
Mm.
En daar's ook 'n survival guide van tips en tricks wat dit bied. En ek het besluit om dit te doen om mense te ondersteun.
Mm.
Ek wil nie net 'n fonds hê waar ek vir geld vra vir beroerte oorlewendes nie. Ek het besluit om hierdie boek te skryf want ek poog om deur hierdie manier fondse in te samel in ruil vir 'n waardevolle verwantbare autobiografie.
Okay, en hierdie boek is dan nou ook beskikbaar op Amazon, nê?
Dit is reg, ja.
Okay.
Hy's fisies beskikbaar by my en ook op die groep 7 aanlyn boekwinkel, maar dan is daar diegene wat ook meer van 'n elektroniese weergawe hou en hy is op Amazon Kindle beskikbaar Maar jy weet, jy hoef nie a Kindle te hee om dit te lees nie. Jy kan het sommer Amazon app. Ja.
So, Chanelle, voordat ons jou laat gaan, want het was rarig so lekker om jou beter te leer ken, wat sy gedachte wil jy by mense los, wat of gaan waardoor jy gegaan het, of net op a donker plek in hulle lewe is?
Okay, dankie Nina. Ek voel dat te veel mense kry stil swaar. En te min is bewus. En ek is vastberade om dit te verander. En ek poog om 'n baken van hoop te wees, om te wys dat daar wel weer lewe kan wees na 'n tragedie.
En ek hou daarvan, want ons het al met menigte ander gaste ook gepraat, uit verskillende beroepe uit, en agtergronde ensovoorts. En die wat jy sê, mense kry stil swaar, is vooral baie erg by mans ook.
Ja.
Deesdae. Ons ouens praat nie daaroor nie. En ek dink, dit is, hierdie boek is dan 'n fantastiese plek om te begin om te hoor waardeur jy gaan, hierdie traumatiese, lewensveranderende gebeurtenis in jou lewe. Joune was dalk nie soortgelyk nie, maar jou pad na herstel is soortgelyk.
Ja.
So Chanelle, nee, dankie, jy is ongelooflik, dankie vir die boekies wat jy vir ons gebring het en al die goeders, en ons gaan hierdie podcast soveel WhatsApps wat vraag, gaan jy
dit
online sit, ons
en,
gaan.
En soveel mense wat geraak is, deur of iemand na hulle wat 'n beroerte gehad het, of hulself, so ja, ons gaan hierdie verseker podcast.
Baie dankie vir die geleentheid.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.